the darker. We kill the flame.
Milí poslucháči, tak počuli ste úryvok pesničky You Want It Darker od Leonarda Cohena, pesničku, ktorá inšpirovala dnešný podcast. Šalom, Davide.
Šalom, Mirku.
Čo hovoríš na tento song Leonarda Cohena?
Tak já musím říct, že když jsem tenhle song slyšel v roce 2016 poprvé, tak vlastně jsem byl jednak unešený, ale zároveň jsem nevěděl, co to vlastně je, jestli je to song, jestli je to modlitba, komentář rabínský, midraš, vlastně tohle všechno dohromady.
No a o tom všetkom si povieme v dnešnom podcaste. Milí posluchači, počuli ste slova rabína Davida Maxu a dnes sa budeme veľa rozprávať o piesni You Want It Darker, ale nie len o nej, pretože je to vlastne song, veď sa dozviete, o čom je ten song. Počúvate Košer podcast denníka N. Šalom, chavrim. You want it darker. We kill the flame. Keď sa rozprávame o tejto pesničke You Want It Darker, tak tam zaznie refrén, ktorý asi niektorým možno už napovie, že čo by mohlo byť vo veci. I'm ready, my lord. Teda refrén, že hineni, hineni, I am ready, my lord. Tu som pripravený, môj pane. Čo to vlastne znamená?
Tak hineni je slovo, ktoré sa objevuje poměrně hodněkrát v hebrejské Biblii a znamená zde jsem, ale zároveň také zde jsem, ve smyslu jsem připraven, stojím tu, jsem hotov něco učinit. To znamená, je to slovo, které se objevuje ve velmi náboženském kontextu, ve vztahu mezi Bohem a člověkem, ale nejenom v něm. Může se objevit, jak uslyšíme i později, když si povíme o jednom z příběhů, kde se velmi příznačně objevuje, tak se může toto slovo objevit i mezi dvěma lidmi. V každém případě je velmi hluboké, stejně jako celá tato píseň od Leonarda Cohena.
A v tomto případě má zřejmě Leonard Cohen na mysli, keď se Abraham prihovorí Pánu Bohu a hovorí mu teda, tak som tu, hineni, hineni.
Já když jsem na začátku říkal, že tato píseň může být komentářem, tak jsem myslel zejména komentářem ke 22. kapitole knihy Genesis, knihy Berešit, která pojednává o vlastně jednom z nejtemnějších příběhů, který je vůbec v hebrejské Bibli uveden. To je příběh, kdy Bůh vyzývá, alespoň na první pohled, Abraháma, aby obětoval svého syna Izáka. V podstatě tento příběh a jeho temnota tak nějak může souviset i s názvem písně Leonarda Cohena, You Want It Darker. A což může být jiného vlastně takovou metaforou pro temnotu, než to, když Bůh vyzývá člověka, aby obětoval svého syna, svoje dítě.
A tomu příběhu z hebrejské Biblie sa ešte vrátime, ale poďme ešte späť k tomu songu. Ako sa ti vlastne páčil ten text? Keď vlastne hovoríme už len o tom názve toho songu, You Want It Darker, že ty to chceš temnejšie, tak to nevieš ti nič dobré. You want it darker. We
kill the flame. Rozhodne ne a v podstate je možné tady přemýšlet nad tím, že se může jednat také do určité míry o nějaké proroctví. Víme, že poezie a mnozí básníci, jak v židovském, tak nežidovském prostředí, velmi často svým uměním, ať už hudebně nebo slovy, tak prorokovali nějakou třeba i neblahou předtuchu, kterou měli. To znamená, když nějak reflektuju to, co vlastně přišlo po té, co ta píseň byla zveřejněna, když tak nějak přemýšlím nad těmi lety, které následovaly a vlastně dohlednu až do současné situace, tak je až velmi mrazivé, kolik vlastně pravdy v této písni je. Když si představíme celou krizi vyvolanou například koronavirem, nebo když se podíváme do současné doby, do vlastně něčeho, co můžeme považovat za vyvrcholení temnoty, to znamená nejhorší válečný konflikt v Evropě od druhé světové války, tak skutečně nás může mrazit. A můžeme si říkat, že možná Leonard Cohen dohlédnul těsně před svojí smrtí, jedná se o jeho poslední album, tak vlastně, že možná dohlédnul někam dál, než třeba na první pohled vidíme a než třeba v tu chvíli, když to album bylo uveřejněné, jsme si dokázali přiznat. Já si myslím, že kromě toho všeho je ta píseň také dialog. dialog mezi člověkem Bohem, mezi člověkem a Bohem a velmi upřímný dialog. Dialog, ve kterém se ten, kdo hovoří, ten, kdo začíná hovořit, nebojí tázat nepříjemné a temné otázky. Ačkoliv je to vlastně součástí židovské tradice, že nejenom postavy story z Tanachu, když už myslíme na samotného Abrahama, tak víme, že to byl on, kdo se postavil za lid Sodomy, to znamená za lid hříšného města, a smlouval o něm, o toto město s Hospodinem, aby toto město ušetřil. A víme o tom, že se snažil Boha přesvědčit, že když v něm najde určité množství spravedlivých lidí, tak to město by mělo být ušetřeno. A víme, že to smlouvání v Tóře vypadá tak trošku jako na trhu. Neustále se snižuje to množství, až nakonec dojdeme k číslovce 10 a v Sodomě tedy nakonec není nalezeno ani těch 10 spravedlivých, tudíž je město zničeno. Ale Abraham se nebojí smlouvat se samotným Bohem a nebojí se Bohu vmést do tváře, copak nebude soudce nad celým světem jednat spravedlivě. A já si myslím, že vlastně to samé dělá Leonard Cohen v této písni. Vidí veškerou hrůzu, krutost, neuvěřitelně do nebe volající vlastně špatné zacházení jednoho člověka s tím druhým, a to také v božím jménu. A všechny tyto věci vlastně mete před svojí smrtí Bohu do tváře.
Ano, on mu vlastně vyčítá ten na prvý pohled nezmyselný krok, jako keby žiadať otca, aby obetoval svojho syna. To naozaj, Davide, ako mi to ty ako rabín vysvetlíš, že něco také strašné Boh chcel od Abrahama?
To je velice složitá otázka, protože na první pohled, my, když si ten příběh přečteme, tak si můžeme říct, že v podstatě šlo o to, aby si Bůh Abrahama tak nějak vyzkoušel, co je pro něj ochoten udělat. A když se podíváme na samotný začátek toho příběhu, tak se dočteme slova Veha Elohim nisa et Abraham, což znamená a Bůh vyzkoušel, se rozhodl vyzkoušet Abrahama, dát mu určitý test. Když se podíváme pak do Talmudu, tak zjistíme, že ten test podle výkladu rabínů měl spočívat v tom, že Abraham údajně pozapomněl provést děkovnou oběť po té, co se mu narodil jeho syn Izák. Za Hospodinem měl přijít v tu chvíli Satan a říct mu, podívej se, on na tebe zapomněl. A Bůh mu měl říct, ale kdybych ho poprosil i o život jeho milovaného syna, tak vlastně Abraham by mi ho dal. Kdo v tom vidí tak trošku faustovskou nebo jobovskou tematiku, tak nebude daleko od pravdy. Já si myslím, že tenhle příběh inspiroval mnohé další budoucnu. Určité sázky mezi Bohem a Satanem. Jak by se zachoval určitý člověk, kterého si Bůh váží, kterého považuje za velmi dobrého a hodného obdivu a úcty. A v podstatě, když přijmeme tuto interpretaci, tak ten celý příběh můžeme číst jako jakýsi boží test, ve kterém se Bůh nakonec přesvědčil, že je to všechno v pořádku, že Abraham byl skutečně ochoten obětovat svého syna a všechno dopadlo dobře. Ale není to tak úplně jednoduché. Když se podíváme dál v tom příběhu, tak se například můžeme dočíst situaci, kdy Abraham už je skutečně připraven k tomu svého syna vzít na ono místo, onu horu, kterou Bůh určil v provedení této oběti, tak říká těm, kteří je doprovodili, že tam budou uctívat Boha, venishtachave, a potom říkají venashuva alechem. To znamená, my se k vám vrátíme. A teď rabíni se podivují nad tím, jak je možné, že Abraham tady říká, my se vrátíme, když vlastně ví, že bude muset svého syna obětovat. To znamená, že by se musel vrátit on sám. A zde se roztáčí poměrně zajímavý kolotoč nejrůznějších interpretací. Nichž jedna může být taková, že prostě Abraham jim lhal, nechtěl, aby vyšlo najevo jak před nimi, tak před Izákem, to, co se chystá udělat. Ale ta druhá mnohem hlubší možnost je, že vlastně samotný Abraham věděl, že k oběti nedojde, že Bůh s ním hraje jistou hru, kterou se on rozhodl hrát pro tuto chvíli také.
Možno si povedal, že OK, keď to na mě zkouša, to budem na něho hrať tiež. A neverím, že k tomu dojde. Že možno si hovoril, že OK, on to dohnal do krajnosti, já to budem hrať s ním, ale možno v té poslednej chvíli by cukol.
Ano, je to jedna z možností, ale je tam poměrně dost problémů v tom příběhu, protože my víme, že když skutečně Abraham už je připravený to udělat, takže skutečně k němu pak přijde boží posel a musí mu říct dvakrát Abraham, Abraham. Neřekne mu jenom jednou Abraham, ale dvakrát. A rabíni se zamýšlejí nad tím, vždycky, když nějaké slovo v Tóře přebývá, nebo se zdá, že je tak trošku navíc, tak rabíni se zabývají tím, proč vlastně Abraham musel být takto připomenut. Jo? A proč vlastně musel zmínit boží posel dvakrát jeho jméno. A jedna z možných interpretací je, že Abraham byl skutečně tak moc připraven toto udělat, že bylo nutné mu říct dvakrát, zavolat na něj, vytrhnout ho z téhleté zvláštní fanatické chvíle. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že Abraham skutečně se objevuje v jednom z midrašů takový pokus o vysvětlení, že to skutečně s Bohem hrál, že s ním chtěl smlouvat i v tomto okamžiku, že mu chtěl prostě říct, tak mě zkus přemlouvat, ať to neudělám, ať to není na tobě. To je jedna z dalších možností. Další možná interpretace z toho příběhu je, že v podstatě jde o nedorozumění. Že když Abraham přijal to boží instrukci, tak si neuvědomil, že Bůh ve skutečnosti nechce, aby svého syna obětoval, ale že prostě chce, aby ho přivedl nahoru, na jedno místo. Že nechtěl vůbec, aby ho spoutával, což je konec konců spoutání Akeda, hebrejský název tohoto celého příběhu. Víme, že nedochází k oběti nakonec, ale k čemu dojde je spoutání, proto se tomuto příběhu říká Akeda. Ale že vlastně, tedy když se k tomu vrátím, Bůh v podstatě jenom chtěl, aby Abraham Izáka přivedl nahoru, aby se s Bohem setkal. Nic víc a nic méně.
Čiže vlastně, Davide, to, co mi hovoríš, je tento zdánlivo velmi krutý příběh nemá jasné rozuzlenie a má viacero variantov, viacero možných, ako hovoríš tomu, komentárov alebo vysvetlení. Jediné, čo vieme, je, že v nejakom momente prichádza Abraham a teraz si my môžeme povedať, že bude v takej tej extatickej, fanatickej polohe odhodlaný urobiť čokoľvek, hineni, hineni, som pripravený, môj pane, alebo hrá nejakú hru a tiež je na ňu pripravený. A hovorí bezočivo, hineni, hineni, čo by ale potom znamenalo, že musel byť veľmi sebavedomý.
Je to tak, ale ještě jsem nezmínil tu verzi nebo tu verzi interpretace příběhu, kterou já považuji za pro sebe nejpřijatelnější.
To jsem zvědavý.
A vlastně ta souvisí s tím, že když se podíváme na celý tento příběh optikou tehdejšího světa, řekněme tehdejší morálky, tak si můžeme uvědomit, že to, co se měl chystat Abraham udělat, vlastně nebylo až zas tak něco neobvyklého. Když se podíváme na spousta sousedních kultur v Izraeli nebo na Blízkém východě, můžeme vědět, že spousta z nich skutečně lidskou oběť praktikovala. Oběť měla v té době smysl jakéhosi, říká v latině do ut des, to znamená dávám, aby daroval. Snahy přesvědčit Boha, že když dám já to, co je pro mě nejcennější, tak na druhé straně dostanu nějakou odměnu ve formě dobré úrody, hojnosti deště a tak dále. A nebo něčeho dalšího. Je dost možné, že Abraham byl ještě i tímto způsobem myšlení nějakým do určité míry ovlivněn. Jedna z možností, jak můžeme číst tento příběh, je, že Bůh se snaží tuto situaci uměle vyprovokovat. V podstatě Abrahama psychicky dovést až na samotný konec propasti. To znamená, to, co se stane na začátku, je, že Abrahamovi je přislíbeno, že bude mít hojné potomstvo, že jeho potomků bude jako hvězd na nebi. V podstatě to, co je typické pro Abrahama jeho příběh, je, že nemá děti. Že nemá svoji rodinu, nemá svoje pokračovatele až do té doby, než mu Hagar porodí Ishmaela, ale se samotnou Sárou žádné děti nemá. Tam potom je ten příběh, kdy vlastně Sára i samotný Abraham nemohou uvěřit, že by něco takového bylo možné. Zejména Sára si říká, jak je možné, že by mohli mít společně děti při jejich stáří. A skutečně k tomu dojde. Je to určitá forma zázraku. Najednou vlastně se zdá, že Bůh tento slib chce porušit, že chce úplně vynulovat to, co předtím řekl. což je obrovský šok pro Abrahama. To znamená vlastně, že ten původní slib by nemusel vůbec platit. A tím, že Bůh Abrahama vyzve, a je na tom příběhu velmi zvláštní, že v podstatě Abraham neví, co si od něj Bůh bude žádat a už řekne jineni. Už v tom okamžiku, kdy vlastně ještě neví, co Bůh bude chtít. Potom vlastně se vydává společně se svým synem až na to místo, které Bůh určí. A i samotný Jicchak si není jistý touhletou situací a ptá se svého otce, tak máme všechno potřebné vybavení na oběť, ale kde je samotná oběť? A on mu potom odpoví a Abraham na tu jeho otázku, on mu řekne jineni, když se ho Izák chce zeptat, a pak mu odpoví, že Hospodin sám si tu oběť určí. Už je až vlastně hororový ten příběh, když společně stoupají nahoru, vlastně tam Abraham Izáka spouta.
Já mám jinak pocit, že keby byl na jeho místě Jonáš, tak ten by se za svým synem snažil ujít před Bohem.
Ano. To je velmi zajímavé, že ty biblické postavy, které máme, tak každá z nich má svoje specifikum a tyto postavy jsou velmi lidské, nejsou to dokonalé bytosti. Abraham samotný není dokonalý. Konec konců, když si vezmeme to, že najednou si můžeme tak nějak kriticky říct, že je schopný se rvát se samotným Bohem kvůli obyvatelům nějakého města a najednou v podstatě poslušně jde obětovat svého syna, což je jeho rodina, tak by si člověk mohl říct, že s ním třeba není něco v pořádku. Jak je možné, že něco takového může přijmout? Každý, kdo má děti, nebo i člověk, který děti nemá a nějakým způsobem přemýšlí o morálce a hodnotách, ale vůbec i má nějaké obyčejně lidské cítění, přece pro něj to musí být něco absolutně nepředstavitelného a nepřijatelného. Toť otázka, jak to ve skutečnosti bylo. Ale když se vrátíme k tomu původnímu účelu podle této verze interpretace příběhu, tak vlastně Bůh dostane Abrahama až na samotný konec, kdy je připraven něco takového provést, obětovat svého syna, zabít ho, zbavit ho života ve jménu Boha. V tom okamžiku mu řekne, nebo mu dá vzkázat, nic takového Bůh nechce. Toto není věc, která by byla správná. Takovýmhle způsobem bys neměl konat. Toto je jedna z možností interpretace toho příběhu, že je to varování pro všechny budoucí generace, že nic takového by člověk neměl udělat. Otázkou je, jestli lidská civilizace toto varování bere vážně, protože to není jenom metafora pro vztah otce a syna, ale můžeme tento příběh brát jako metaforu pro vztah všech lidí, pro to, jakým způsobem bychom měli jít život těch ostatních.
A čo je ešte zaujímavé, ty si to trochu naznačil, že ten príbeh je aj trošku tak faustovský, ako sa Boh nechá vyprovokovať satanom. A zároveň je to vlastne niečo nezmyselné a príliš kruté. To mi veľmi pripomína príbeh Joba, ktorý sa tiež začína tým, že satan vyprovokuje Boha, že tak poď vyskúšať toho Joba, urob mu všetko zlé, on je predsa skvelý človek, tak mu urob čo najviac zlého. A Job neskutočne trpí a celé sa to zdá strašne nezmyselné. Vlastne trestá dobrého človeka.
Určitě, já si myslím, že je to vlastně jedna z nejsložitějších a nejzákladnějších otázek náboženství, nebo řekl bych náboženského člověka. Existuje jeden komentář k tomuto příběhu, který pochází od Richarda Dawkinse, známého filozofa, ateistického filozofa. On říká, že když vezmeme standardy morální nebo moderní morality, tak tento příběh je velmi, velmi špatný. Je to příběh, který hovoří o neužívání dítěte, moci, vztahu. Jo, a v podstatě kritizuje to, že je tento příběh součástí vlastně textu monoteistických náboženství. Ale já si myslím, že je to částečně, nebo je dobrá kritika, při které se zamyslíme nad tímto příběhem, ale myslím si, že v zásadě je to nepochopení smyslu tohoto příběhu. Já si myslím, že on má za cíl položit velmi složitou otázku. To znamená, jak je možné, když světu nebo celému vesmíru vládne všemohoucí, vševědoucí a spravedlivý Bůh, tak jak je možné, že ve světě existuje nespravedlnost? Velmi složitá otázka a musím říct, že je jedna z, v podstatě z nejodvážnějších otázek, kterou si může náboženský člověk vůbec položit. Když se podíváme na to, jak si minulé generace snažili na ní odpovědět, tak leckdy se můžeme setkat s určitou kauzální představou. To znamená, když člověk trpí, tak to znamená, že se dopustil něčeho špatného. Jo? I v jiných náboženských systémech třeba existují představy o určité karmě. To znamená, že člověku je odpláceno něco, co se dopustil v minulém životě, nebo naopak tím dobrým nebo tím špatným. Ale v podstatě moderní židovská teologie a židovské myšlení v podstatě si klade tu otázku stejnou jako jo. To když v tom všem vlastně není žádný na první pohled postřehnutelný smysl. Jak je možné něco takového přijmout? Proč vlastně Bůh něco takového dokáže dopustit? Jak to, že Bůh mlčí, nebo že se zdá, že dovoluje takové hrozné utrpení, aby se vůbec dělo? A já si myslím, že na tuhletu otázku v podstatě neexistuje nějaká jednoznačná spolehlivá odpověď, ale přesto je velmi důležité, že nepřestaneme si tuto otázku pokládat. Myslím si, že je to to, co nás činí zodpovědnými a v židovské tradici je to to, co vlastně člověka činí Jisrael, to znamená tím, kdo bojuje s Bohem, tím, kdo se neustále snaží kriticky přemýšlet a zpochybňovat třeba i boží autoritu nebo i boží rozsudek.
Ještě velmi zajímavý paradox té kritické pasáže v Tanachu, v tom příběhu o obětování Izáka je to, že vlastně prvýkrát v hebrejské Biblii zaznie slovo milovať. Boh povie Abrahamovi teda, že zober svojho syna, svojho jediného, ktorého miluješ. To je zaujímavý paradox. Že?
To je onen paradox, to je to vyjádřeno i v samotné písni. There is a lover in the story, but the story is the same. To znamená, je zde ten, kdo miluje v tom příběhu a ten příběh je stále ten samý. A there is a lullaby for suffering and a paradox to blame. Je zde ukolébavka pro utrpení a také paradox, který vlastně můžeme obvinit. A tímto milujícím člověkem není z tohoto pohledu nikdo jiný než Abraham, který svého syna skutečně miluje, což to slovo má nás upozornit na to, jak velmi hluboký ten vztah otce a syna podle tohoto příběhu měl být, ale zároveň jak neuvěřitelný paradox byl ten, že byl připraven něco takového udělat. A když Leonard Cohen pak hovoří o lullaby for suffering, tak je možné z jednoho pohledu říct, že ta lullaby for suffering je vlastně modlitba. Jak když jsem hovořil o spochybňování boží autority, tak to je vlastně to, co dělá Leonard Cohen. Tím, že teoreticky se zdá, že nazývá modlitbu ukolébavkou pro utrpení. Jak je vlastně možné, že ho vůbec můžeme dopustit. A tady právě s tím souvisí, když on říká you want it darker, we kill the flame. We kill the flame. My zabijeme plamen jakožto lidské bytosti, ale je to Bůh, který chce svět temnější, u kterého vlastně tohle všechno pochází. Neříkám, že by tomu tak bylo, ale že Leonard Cohen samotný takovým způsobem vlastně svět vidí. Může to být i dědictví v podstatě Shoa, holokaustu, neuvěřitelné rány, která dopadla na židovský lid a v podstatě nevysvětlitelného utrpení tolika lidí. A s tím také souvisí, když on říká I didn't know I had permission to murder and maim. Nevěděl jsem, že mám povolení vraždit. To, že vlastně člověk, že Bůh dává člověku povolení vraždit. A když se podíváme, když už jsme hovořili o Jobovi, tak my můžeme najít i určitou souvislost v tomto textu i s příběhem Kaina a Abela, což je vlastně příběh první vraždy, do kterého Bůh nezasáhl.
Ty jsi se vlastně dostal velmi, také velmi silné pasáži té písně, která je, jako hovoríš, nejen dobrá báseň, dobrý song, ale v jistém momentě, v jistých momentech naozaj zní jako nějaké proroctvo. A tam je taká ta kľúčová pasáž, ktorú si už čiastočne citoval. Magnified, sanctified by the holy name, vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for a help that never came. You want it darker. We kill the flame. Nech je zvelebené, posvetené tvoje sväté meno, ukrižované v ľudskom tele. Milión sviečok horí za pomoc, ktorá nikdy nepríde. To, Inak pripomína aj ten rytmus a ten jazyk toho trochu kadiš.
Tedy začátek. Kadiš jakožto židovská modlitba, obvykle vnímaná jako židovská modlitba za zemřelé, ale ve své podstatě je velmi zvláštní, že v té modlitbě se vůbec o smrti nehovoří. Ta modlitba Kadiš je posvěcením Božího jména, jakousi chválou Boha. A je to velmi hluboký text. Existuje velké množství teorií, proč vlastně tento text se stal modlitbou, kterou říkáme v souvislosti s úmrtím někoho blízkého. Ten Kadiš samotný má mnoho různých forem, nemusí to být jenom modlitba za zemřelé, ale v tomto textu je tento význam tak trošku na snadě. Někteří interpretují fakt, že tento text zařadil Leonard Cohen do You Want It Darker, také tím, že vlastně on sám zamýšlel tento text, tento song jako svůj vlastní Kadiš, který říká sám za sebe tváří v tvář své vlastní smrti. Ale je zde velmi zvláštní, že zase je to určitá provokace tváří v tvář Bohu. Říká Leonard Cohen, magnified, sanctified be thy holy name, což je začátek Kadiše. Jitka dal, vejtka daš, mejraba. Ale zároveň říká vilified, crucified in the human frame. Jakoby, že je ukřižované v lidském těle, v lidském rámci. A je poměrně zvláštní, můžeme říct, že je to určitá pro Leonarda Cohena velmi typická snaha kombinovat jednotlivé náboženské systémy, protože když si přečteme slovo ukřižované, tak se nám vybaví kontext křesťanství, což je jedna z možných interpretací, že chtěl jít za jeden náboženský systém. Víme o tom, že Leonard Cohen byl z židovské rodiny, velmi významné, ale zároveň, že také se nebránil v určitému vztahu i k jiným náboženským systémům, třeba k buddhismu, že byl velmi otevřený, že hledal myšlenky i ve jiných tradicích. Ale ta druhá věc, jak můžeme pochopit tuto frázi, je vůbec celkový kontext. Na jedné straně stojí člověk, který vzývá Boha, na druhé straně to vzývání Boha znamená, že zabíjí ostatní lidské bytosti. To je vlastně další z těch paradoxů, o kterých Leonard Cohen hovoří. To znamená, ten příběh obětování, nebo bychom mohli říct poutání Izáka, dopadá dobře, ale pro příští staletí a tisíciletí bohužel ne. Máme mnoho různých situací dokumentovaných v historii, ale zároveň i v současném světě, kdy člověk ve jménu Boha zabíjí a způsobuje utrpení ostatním lidem. Já sám jsem byl velmi šokovaný, když jsem se postupně dočítal a stále ještě dočítám, jak některé autority, třeba i z církve v Rusku, pravoslavné církve v Rusku, obhajují válku. A můžeme samozřejmě mít další příklady nejrůznějších teroristických činů a tak dále, které se staly ve jménu Boha. Toto celé je, bych řekl, obrovským varováním. Kdy Leonard Cohen říká, ano, člověk se modlí k Bohu, člověk ho uctívá, ale také v jeho jménu zabíjí. Možná, že právě to vedlo rabína Daniela Hartmana v jedné z jeho nejslavnějších knih, která se jmenuje Putting God Second, dávání Boha na druhé místo, k tomu, aby tu knihu nazval takovýmhle způsobem, že je velmi důležité, aby se člověk nenechal intoxikovat náboženstvím, vědomím nějaké univerzální pravdy, jejímž méně je nutné zabíjet, ale aby hleděl na druhou lidskou bytost. Pokud ji zabije, pokud ji mučí, tak v ní zabíjí také i obraz samotného Boha, který tvoří člověka ke svému obrazu.
A to vlastně se dostáváš k tomu, co je tak typické pro judaismus, že na jedné straně máme příběh velmi silný, který ale může mít obrovské množstvo interpretácií. V judaizme je proste slobodná diskusia, dodnes sa to komentuje. Leonard Cohen by sa dalo povedať, že je ako komentátor nejakej myšny, ako keby on vlastne, jeho pesnička by mohla byť kľudne vložená do nejakého modernej verzie Talmudu, ako jeden komentár. Veľmi dobrý, navyše aj poetický, veľmi silný. Podľa mňa veľa rabínskych autorít stredovekého judaizmu by mu zatlieskalo za ten jeho
pocit. Určite áno. Určitě ano a skutečně v judaismu existuje tradice liturgické poezie, takzvaných paitanim, čtou skladatelé liturgické poezie, básníci, kteří vkládali takzvané piutim, znamená ony texty, které byly vkládány do modlitev. Já když jsem slyšel tu modlitbu, tak jsem si říkal, že je to jeden z takových moderních piutů, který může být vložen do modlitby. Pravděpodobně jde dál, než by mnoho dalších pajtany vůbec ty odvážilo jít, protože pokládá si některé otázky, které jsou velmi složité. Když se podíváme na jednotlivé části vlastně té písně, tak skutečně jde o jakýsi velmi upřímný dialog. A zvlášť to You want it darker, we kill the flame. Ale zase na druhé straně musím říct, že když on říká hneni, tak je zde také určitý příslib něčeho pozitivního.
Čiže, Davide, keď se vlastně zamyslíš nad tím songom, tak to, co nám tím Leonard Cohen okrem možno mnohých různých důvodů chcel povedať, je odsudenie náboženského dogmatizmu a fanatizmu a celkovo ľudskej krutosti, ktorá je páchaná, ktorá sa skrýva za nejakú náboženskú ušlachtilosť alebo niečo také.
Věřím tomu, že ano, nemusí jít jenom o náboženskou ušlechtilost, může jít o takovou zdánlivou ušlechtilost ve jménu různých ideologií, mohou mít podobu nějaké totalitární ideologie, nějakého nacionalismu, fundamentalismu, náboženského, nenáboženského, která se skrývá za obhájením nějaké univerzální myšlenky, ale vlastně ignoruje podstatu samotného lidského bytí. Když se podíváme na židovskou tradici jako takovou, tak v ní najdeme příběh o člověku, který by chtěl konvertovat židovství a jde za rabínem a má podmínku, když řekne, že by velmi rád konvertoval k židovství, ale onen rabín ho musí naučit celou tóru za tím, co bude stát na jedné noze. A ten jeden rabín, za kterým jde, vlastně ho vyhodí. Nechce o tom ani slyšet. A ten člověk to nevzdá, jde za druhým rabínem. On mu řekne takovou zajímavou větu. Řekne mu, nedělej to, co nechceš, druhému to, co nechceš, aby on dělal tobě. To je celá tóra, zbytek je komentář, jdi a uč se. A je velmi překvapivé, že v tomto vlastně nezazní nějaká instruktáž ohledně náboženské víry. Nic takového tam není. Je tam v podstatě jediná věta, nedělej druhému to, co nechceš, aby dělal on tobě, to znamená nějaké zohlednění našeho vztahu k ostatním. To je celá to rozbitek je komentář, já uč se. Což vlastně já překládám jako měj na paměti to, jak se chováš ke druhému člověku. To je to, co je podstatné, ale je třeba se učit dál a být otevřený myšlenkám, které ti předkládá Tóra. Ale nikdy nezapomenout na ten základ, který se skrývá v tomto příběhu. A to si myslím, že je velmi podstatné, a že vlastně, když na to lidstvo zapomene, tak zároveň také se vystavuje riziku, že začne skutečně dělat nějaké špatné věci. Do určité míry tento příběh má takové univerzální poselství. Je nutné mít to v pořádku se vztahem k ostatním, netrpět žádnou představou, že existuje nějaké automatické rozdělení světa na dobré a špatné v okamžiku, kdy máme pocit, že někteří druzí reprezentují špatnou nebo temnou stranu, tak je velmi snadné je jakoby zneličtit, provést na nich jakousi dehumanizaci, to je potom příčina to zvláštních sporů, které mohou vyvrcholit takto krvavě.
Tak, a to si vlastně povedal příběh slavného rabína Hillela, ktorého možno niektorí naši poslucháči budú poznať. Je to naozaj veľmi legendárny príbeh. Keď sme teda ešte sa vrátime k tej knihe Berešit a k tomu príbehu Abrahamovi a jeho synovi, máš ty v tom príbehu nejaké pasáže, ktoré považuješ za kľúčové a chcel by si sa ešte pri nich zastaviť?
Mm-hmm. Ja si myslím, že když odhľadneme od toho začátku, kdy vlastne sa rozhodne Bůh Abrahama vyskúšať, když se podíváme na konec toho příběhu, tak se můžeme tak nějak ptát sami sebe, těch ostatních, jestli vlastně Abraham v té zkoušce obstál, jestli je to správně. A když se podíváme do textu, který následuje, tak vidíme, že na místo Izáka se objeví oběť, se objeví beran a v podstatě zde máme i takovou zvláštní souvislost s dnem, kterém vlastně tento příběh tradičně čteme, to znamená s Rosh Hashanah, židovským novým rokem, respektive tradičně s jeho druhým dnem, kdy o modlitbě šachry, to znamená ranní modlitbě v synagoze, bychom tento příběh měli přečíst. A zároveň po tomto čtení story následuje modlitba Musa, přídavná modlitba na Rosh Hashanah, během které troubíme na šofar. A jeden z výkladů smyslu troubení na šofar na Rosh Hashanah je právě spojení s tímto příběhem, že máme troubit na šofar na znamení toho, abychom Bohu připomněli tento příběh. To znamená příběh, kdy se smiloval nad Abrahamem, připomenout mu, jak věrný byl Abraham. To je v podstatě, když si vzpomeneme, nebo když si tak nějak říkáme, že tento příběh je v určitém smyslu pozitivní, že Abraham Bohu vlastně udělal radost. Ovšem druhá možnost, jak tento příběh můžeme interpretovat, je, že Abraham vlastně Boha zklamal. Myslím si, že by bylo poměrně z mého pohledu, že by bylo poměrně logické, kdyby Abraham udělal to samé, co se stalo s lidem Sodomy. A my víme, že Bůh si jeho chucpe, znamená to je to židovské slovíčko, které označuje určitou formu drzosti, ale zde velmi pozitivní. Kdyby vlastně Abraham i v souvislosti s příběhem Izáka tuto chucpe použil. V podstatě, kdyby řekl něco takového, tě nemůže ani napadnout. A někteří moderní komentátoři se zamýšlejí nad tím, že to by bylo to, co vlastně Bůh by považoval za úplně nejsprávnější. Za to nejsprávnější vyústění situace. A tím způsobem říkají, že Abraham sice se nezdá z textu Tory, že by Boha zklamal a Bůh této situace využije tak nějak edukačně, aby Abrahamovi říkal, že tyto věci se nedělají. Ale vlastně ve skutečnosti ho zklamal. Ve skutečnosti Bůh od něj čekal to samé, co udělal v případě Sodomy. Znamená to, aby bránil svého syna. A když se zamyslíme nad troubením na šofar z tohoto pohledu, tak stejně jako v tom prvním jsem řekl, že ten šofar je jakýmsi budíčkem pro Boha, to znamená, aby si rozpomenul na obětavost a věrnost svého služebníka Abrahama, tak ale podle této interpretace si můžeme říct, že vlastně ten šofar je takovým budíčkem pro nás, pro boží lid, abychom nikdy nic takového vícekrát nedělali, abychom byli pozorní. Vždycky, když uslyšíme šofar, abychom si řekli, že je třeba dávat pozor na to, aby se člověk nedopustil podobných věcí ve vztahu k jakémukoliv jinému člověku.
Možno v dnešnej modernej dobe by úplně stačilo, keby ten šofar, symbolický zvuk šofaru teda, v ľuďoch prebudil kritické myslenie a silné hodnotové nastavenie, keď počujú niečo, napriek tomu, že to hovorí nejaká zdanlivá autorita alebo nejaký zdroj, ktorému veria, tak niekedy je proste dobré zapnúť všetky bunky mozgové a trošku pochybovať o niektorých veciach a nepríjmať veci dogmaticky. Ale hlavne proste zachovať sa dobre v súlade s Tórou, tak ako hovoril Hillel, nerobiť ľuďom to, čo nechcete, aby robili vám.
Určite áno a myslím si, že zvlášť to, že človek je schopen pochybniť i Boží názor, konec koncu dnes nejrůznějších rabínskych příběhů, například toho nejslavnějšího o Achnajově peci, kdy vlastně jde o to, jestli určitá pec je košer nebo není a stane se v tom příběhu, že vlastně rabíni se dohadují a jeden z nich chce přinést jako důkaz například to, že se otočí směr řeky, že Bůh způsobí, aby se otočil směr řeky a skutečně je to tak, že se tak stane. A stejně ty rabíni, kteří jsou ve většině a prohlašují jeden z názorů, tak říkají ne, tak přece nemůžeme přijmout to, že se otočil směr řeky. Pak jde o to, že se zbortí dům, na jedné straně se trochu zbortí, na druhé straně ne, ale zase dojde k nějakému důkazu. A v podstatě potom skutečně ten poslední důkaz té vypjaté hádce rabínů je i boží hlas, který řekne, že skutečně má pravdu ten rabín, který stojí proti všem ostatním v opozici. A dokonce i ten rabín nepřímo a v podstatě řeknou Bohu, lo bašamayim hi, není na nebesí. Myšleno Tora není na nebesí. Tora je to, co si Bože daroval člověku. Není to něco, co by bylo u tebe, ale je to u nás a my jsme zodpovědní za to, abychom ji interpretovali a uváděli v život. A Bůh vlastně ten příběh, který končí, že vlastně Bůh je nadšený s těmi dětmi, zapleská jim, je spokojen, co vlastně lidé s Torou udělali. To znamená, já tenhle ten příběh vidím jako takovou chválu kritického myšlení člověka, který je schopen se ozvat, když se mu něco nezdá. A je velmi zvláštní, že něčeho takového by se měl dopustit i vůči samotnému Bohu a Bůh z toho má radost. Myslím, že je také zároveň určitým vyústěním i tohoto příběhu, v kontextu s tímto příběhem.
A to se dostáváme zpět k tomu úžasnému refrénu You want it darker, we kill the flame, že ak by aj Boh náhodou chcel, aby to bolo temnejšie, tak v konečnom dôsledku sme to my, kto zabíja ten plameň.
Je to tak a myslím si, že člověk velmi často je v pokušení, je v nebezpečí, když si dosazuje sám sebe za Boha. Veškerý ten fundamentalismus, který se objeví, je ve skutečnosti ego člověka, které zaujímá místo Boha. Ale já věřím, že je zde ještě jedno zajímavé poselství, které z tohoto příběhu jak si vyvěrá, kterého si všimnul rabín Jonathan Sacks, vychronový vracha, velmi významný britský rabín a komentátor Tory, když říká, že velmi často jde o to nalézat Boha uprostřed temnoty. A Leonard Cohen, když se podíváme na jeho předchozí dílo, tak je skutečně mistrem něčeho takového. Jedné z Kohenových písní, Haleluja, se objevují slova, dokonce i když to všechno šlo špatně, tak stojím nebo budu stát před panem písně s ničím jiným na svém jazyce než Haleluja, než to, že budu ho chválit. Jeden z jeho nejslavnějších citátů od Leonarda Cohena, There is a crack in everything, that's how the light gets in. Ve všem existuje prasklina a to je to, jakým způsobem se světlo dostává dovnitř. A já si myslím, že tohle je velmi důležité poselství pro všechny z nás, kteří si všímáme toho, že ve světě nic není dokonalého, že pro ty z nás, kteří máme pochybnosti o člověku, o našem okolí, o budoucnosti, je to velmi oprávněné v současném světě. Mít i strach dál. Ale zároveň nás tento citát vybízí k tomu, abychom nezoufali nad tím vším špatným, že i když třeba nemůžeme říct v mnohých situacích, že všechno špatné je pro něco dobré, jak může být zabíjení, krutost, vraždy vlastně dobré pro něco. To není nic možné. Ale navzdory tomu všemu, i když se děje, tak neuvěřitelné množství špatných věcí. Že to není ztraceno. Že se můžeme dostat do situace, kdy navzdory tomu špatnému, navzdory obrovské trhlině, prasklině, která se táhne dost možná v našem srdci, ale vůbec celým světem, tak se najednou může objevit světlo. A myslím si, že to je jedno z velmi důležitých poselství také v nadcházející měsíci Elul, který předchází vysokým svátkům a který je svým způsobem příležitostí k nalézání tohoto světla uprostřed sebe sama, okolo nás a také ve vztahu k Bohu. Nějak totožňuji s Elim Wieselem, který řekl, že hudba, vůbec píseň, hudba je takovou mízou, která oživuje židovskou duši. A myslím si, že některá témata, některé věci ve světě jsou natolik těžké vyjádření, pochopení, že jediné, co nám zbývá, je zaspívat je. A věřím tomu, že tímhletím tohle vlastně Leonard Cohen dokázal absolutně, absolutně skvěle.
Tak. A to je zároveň aj výzva pre vás, milí posluchači, aby ste skočili na náš Facebook Košer podcastu, kde šupneme aj link na video s týmto songom. Tak to si veľmi pekne uzavrel, David. Milí posluchači, počúvali ste výklad songu You Want It Darker od Leonarda Cohena v podaní pražského liberálneho rabína Davida Maxu. Díky moc, Davide, že si na mňa našiel čas.
Ďakujem taky a bylo by potešením.
A vám všetkým želáme pekný týždeň. Šau a to.
Šau a to.